Hvaljen Isuse Marija, dragi slušatelji Radio Marije, dobrodošli u emisiju Knjiga koja me približila Bogu. S vama je urednica Brigita Konso-Peček, a naš je gost Pater Božidar Nađ, Isusovac, dugogodišnji suradnik Radio Marije. Patre Nađ, dobrodošli.
Hvala lijepa i srdačan pozdrav svim slušateljima.
Studij teologije i filozofije završili ste na Gregorijani u Rimu. U Rimu ste doktorirali s disertacijom Ivan Merz, čovjek vjere i odgojitelj za vjeru. 6 godina ste bili urednik hrvatskog programa Radio Vatikana u Rimu. Djelovali ste i kao dušobrižnik pri Hrvatskoj katoličkoj misiji u Parizu. Kad se spominje vaše ime, odmah se povezuje s našim blaženikom Ivanom Merzom, o kojem ste kao postulator objavili niz knjiga i radova. No, danas nećemo razgovarati o blaženom Ivanu Merzu. Izabrali ste knjigu koju je napisao velečasni Vladimir Trkmić, Vinko Komerički, Revni župnik, Veliki rodoljub, koja detaljno opisuje život i služenje svećenika u 3 države. Možemo li na početku emisije čuti prvo nešto o vama i onome što je najjače utjecalo na vaš svećenički poziv, s obzirom da u emisiji govorimo o svećeničkom pozivu?
Pa evo, moram reći, već ste rekli par informacija, jeli, u mojoj biografiji kratkoj, na mene je najviše djelovao u mojoj mladosti jedan Franjevac, pater Rupert Rozmarić, koji mi je bio vjeroučitelj u Slavonskom Brodu gdje sam išao u gimnaziju i koji je na mene svojom svetošću i svojom revnošću i svojim apostolatom, ali ne samo na mene, nego i na sve moje tadašnje kolege i kolegice s kojima sam zajedno išao na vjeronauke, ali ostavio duboki, duboki svetački dojam. I kasnije, kad sam ja evo završio studij teologije, zaražen za svećenika, onda sam ga pozvao da mi propoveda na mladoj misiji i on je to vrlo rado prihvatio, i tako da imamo zvučni dakle snimak njegove propovjedi, jedine propovjedi koja se od njega sačuvala, da se god mene evo slučajno sačuvalo te duge godine. To je jedno, a drugo, pater Rupert je onda kasnije došao ponovno u Slavonski Brod kao veliki apostol bolesnika i tu je razvio još više svoju karizmu, evo, posjećivanja bolesnika, brige za njih, sakramenti. On je, oto, to je dokumentirano sve, objavljeno u Vjesniku Đakovačke nadbiskupije, da je pater Rupert godišnje, 9 godina je on bio u tom apostolatu u Slavonskom Brodu, godišnje obilazio i posjetio preko 10.000 bolesnika. Od toga je 1/3 išla u bolnicu, jeli, a drugo je išao po kućama i tako. Dobro, sad to je, evo, kratko samo spominjem, njegov svetački život, ali najviše je ono što se me njega lijepo doživio u svojoj mladosti i on mi je bio jedan prekrasan uzor. A s druge strane, drugi koji je na mene najviše utjecao je, nije bio svećenik, ali bio laik, evo, blažen Ivan Merz, ali također kao laik, koji je praktički bio svećenik u civilu, kako su o njemu pisali poslije njegove smrti. Ali, eto, to su te dvije svetačke osobe koje su na mene najviše djelovale.
Odnos Ivana Merza prema Euharistiji, u stvari, koristan je za sve nas laike kao podsjetnik. Kako bismo trebali pristupati?
Da, Isusu. Naravno, kod blaženog Merza to imate posebno naglašeno i zato ga je Papa Benedikt XVI. Uvrstio u onu čuvenu svoju pobudnicu Sacramentum Caritatis, koju je objavio 2007. godine našeg blaženog Merza, i Giorgia Piera Frassatija, Italijana, koji će, navješteno je već da će biti proglašen svetim iduće godine, a njih dvojica su priključeni grupi od 16 najvećih svetaca katoličke crkve kao uzori štovatelja Euharistije. Tako da je papa Benedikt XVI. Na neki način indirektno blaženog Merca proglasio svetim. Kad ga je stavio zajedno sa njegovim kolegom, jeli, među svetog Benedikta, svetog Franju, Tomu Akvinskoga, svetog Augustina i tolike druge koji su se istaknuli u štovanju Euharistije, i evo njih dvojica laika, mladih laika, također su se našli dostojnima da se pridruže tom izabranom društvu.
Možete na početku reći slušateljima nešto o velečasnom Vladimiru Trkmiću koji je autor ove knjige.
Velečasni Vladimir Trkmić, on je rođen 1958. godine u Ivaniću Deseničkom, gdje je završio osnovnu školu i zatim odlazi u nadbiskupsko dječačko sjemenište u Zagreb, gdje je na Šalatu, gdje je polazio evo, klasičnu gimnaziju od 73. do 77. godine. Zatim studira teologiju do 1984. U međuvremenu je bio pozvan u tadašnju jugoslavensku vojsku koju je odslužio i zaređen je bio 1984. Mladu misiju je imao u svom rodnom Deseniću. I zatim su slijedile njegove službe po raznim župama Zagrebačke nadbiskupije, a kasnije je prešao u Varaždinsku biskupiju, međutim sad se ponovno vratio u Zagrebačku nadbiskupiju. Moramo spomenuti ovo da je on član i suradnik društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije Tkalčić. A tom društvu je pristupio još 1996. godine, jer on ima vrlo razvijen osjećaj za povijest i što je dokaz i ova knjiga o veličasnom Komeričkom. Novinar je kolumnist tjednika 7 dnevno i internetskog portala Dnevno još od veljače 2017. godine. Potom postaje i novinar portala Direktno i Duhovnosti.net. Član je također Družbe braće Hrvatskog zmaja od 2017. godine i član je i Hrvatskog novinarskog društva. Objavio je niz knjiga, vrlo lijepih, sadržajnih, duhovnih, mnogo razmatranja i ostalo, ali evo ono što bih htio posebno naglasiti, to je ova njegova, možemo reći, posljednja knjiga koju je objavio, premda on je u stvari urednik, jeli? A to je knjiga koja nam govori o spomenici župe Deseničke koju je napisao veličasni Vinko Komeričke, koji je bio u Deseniću, kao što ćemo kasnije malo čuti, dugi niz godina.
A vi ste napisali pogovor za
knjigu. Je, točno, on me je zamolio, budući da se poznajemo iz evo, Družbe braće Hrvatskog zmaja, pa da napišem pogovor. Naravno, prije toga sam morao pročitati knjigu i ostao sam veoma impresioniran i zato sam i predložio da baš o toj knjizi govorimo, jer je vrlo važna za svakog svećenika. Svaki naš hrvatski svećenik bi trebao pročitati. Evo, to je moj zaključak kad sam ja završio čitanje knjige. A onda za povijest, općenito hrvatsku, kršćansku i nacionalnu povijest, jer ovdje imamo presjek u toj knjizi povijesti jedne župe od 1929. do 1957. dok je veličasni Komerički bio tamo župnik.
Mene kao laika je dirnulo to što sam imala osjećaj čitajući knjigu da gledam film. I to težak film sa teškim sadržajima koji me vratio unatrag kad sam bila mlada. Mislim, ja sam rođena nakon Drugog svjetskog rata, ali neke stvari su nam ipak relativno bliske. A, tako da je, evo, iz mog kuta laika preporuka da pročitate, jer je stvarno daje pogled u život svećenika, u sve poslove, događanja, progone. I to je zanimljivo sličnosti tih progona, služenja, raznih stvari u tri države.
Da,
u Kraljevini Jugoslave, NDH i u komunističkoj Jugoslaviji. Dakle, nije bio pošteđen progona. To je da, i da, pokora raznih u životu. Pa, s obzirom da bi za velečasnog Vinka Komeričkog se usudila upotrebiti izraz koji ste vi upotrebili za našeg blaženog Ivana Merca, čovjek vjere i odgojitelj za vjeru. Možemo na početku da nam kažete malo njegov životopis ukratko, tako da,
da ljudi znaju,
znaju da, da se je, povijesno smjesti u
da,
koje doba.
Točno, točno, da. Velečasni i kasnije monsignor Vinko Komerički je, možemo s tim odmah započeti, je suvremenik našeg blaženog kardinala Alojzija Stepinca. Rođeni su iste godine, 1898. godine. Monsignor Komerički je rođen u selu Košnica, župa Sutlanska Poljana, a općina Desenić i Kotar Pregrada, jeli? Potvrđen je svetu potvrdu nakon, naravno, krštenja, odmah nakon rođenja koje je primio. Svetu potvrdu je primio 905. godine. U sjemenište je stupio 1918. Zatim je za svećenika zaređen 1921. godine. Nadbiskup Anton Bauer ga je zaredio za svećenika. I onda je službovao najprije kao kapelan u Vrapču, pa u Sutanskoj Poljani, pa u Desiniću samom, i u jedan dio njegovog svećeničkog života je bio kapelanski rad, jeli? A onda je postao župnik 1929. godine u Desiniću, župa Svetog Jurija. I tu je ostao sve do 1957. Dakle, kroz tri države, odnosno kroz tri režima. U Mariji Bistrici, kamo je premješten nakon Desinića, je bio sve do smrti, evo, od 1957. do 1971. kada je umirovljen, a umro je 1972. godine. Svakako jedan vrlo bogat život i vrlo zanimljiv, zahvaljujući evo ovoj spomenici koju je on savjesno vodio, zapisao, tako da je tu najprije ogledalo njegove duše, a onda je to dragoceni materijal za povijest, ne samo te župe, nego općenito.
Može na početku da kažemo općenito što je spomenica? Vi ste u svom pogovoru citirali velečasnog Komeričkog i rekli ste, ponovili njegove riječi, neka naši nasljednici znadu u kakvim smo mi teškim prilikama živjeli.
Evo, samo da vas tam dopunim. To je zapisao 1952. godine, kada je itekako bio komunistički progon svećenika, crkve i tako dalje. I onda on opisuje jedan konkretan slučaj gdje su komunisti strahoviti pritisak vršili, jeli? I onda je on to zapisao, tu rečenicu koju bi ja na neki način stavio kao moto te spomenice, jeli?
Općenito knjige. Ovoga, znači, on je svjedočio iza sebe, iza kardinala Stepinca koji mu je bio prijatelj, i za ostalo,
i školski kolega i školski, i tako dalje,
da, i za ostale svećenike s kojima je bio u kontaktu. Dakle, što je spomenica? Župna spomenica. Knjigu spomenicu župnici su dužni voditi na temelju odluke biskupa Maksimilijana Vrhovca iz 1803. godine. Većina župnika započela je voditi spomenicu tek sredinom 19. stoljeća ili čak u njegovoj drugoj polovici. Župnik koji je započeo pisati spomenicu redovito je najprije opisao povijest svoje župe i to na temelju matičnih knjiga, da bi onda već on, te pogotovo njegovi nasljednici, nastavili pisati spomenicu na način ljetopisa. Uz ime i prezime župnika upisuje se i njegov životopis, te vrijeme kada je preuzeo dužnost i od kada je u župi. Nakon toga slijede događaji koji se odnose na župu i koji se evidentiraju u župnu spomenicu. Posebna pažnja posvećuje se svećenicima, biskupima, časnim sestrama koje potječu iz župe. U spomenici se može pronaći i u kojim pobožnostima sudjeluju župljani, na primjer sibanjske i listopadske pobožnosti, procesije, križni putevi, humanitarne akcije, djelovanje laika itd. Vraćamo se na knjigu. Što je po vama glavna poruka ove knjige? Sad smo govorili o motu. Moto knjige, to svjedočenje o prilikama za buduće generacije svećenika. Što se vas posebno dojmilo kad ste pročitali knjigu?
Ovu bi knjigu trebao svaki svećenik pročitati iz dva razloga. Prvi razlog da se vidi kao to je jedan uzorak ili šalabahter, ako hoćete tako reći, kako se piše župska spomenica. Evo, to nam je veličasni Komerički vrlo lijepo, eto, tim svojim dijelom, to je kako je on opisao i ostavio u nasljeđe. A drugo, ono što se mene posebno dojmilo, jest to stvarno što nas podsjeća na činjenicu koja se češće može čuti i u našem javnom prostoru također i posljednjih godina, da smo mi Hrvati kratke pameti. Što znači to? Da mi vrlo brzo zaboravljamo svoju prošlost. I sve ono što su naši preci, kako unutar naše katoličke zajednice, tako i na nacionalnom planu, šta su oni sve morali trpjeti, pretrpjeti i preživljavati, pogotovo u 20. stoljeću. Ne idemo sad dalje, premda je naša povijest krvava, kad gledamo cijelu prošlost, ali 20. stoljeće je bilo najkrvavije, nažalost, jeli? I najviše smo trpjeli, jeli? I to je, evo, sve oslikano konkretno na primjeru jedne župe. Ali ovo što je veličasni Komerički u spomenici napisao, praktički je isto bilo i u svim župama. Samo što možda neki župnici nisu tako detaljno to opisivali, ali je više manje, mislim, odnosilo se na cijeli narod. Ovo je samo jedan primjer u bazi, jedna župa sa svojim svećenikom, pastirom, što je morala, kroz čega je morala prolaziti i što je morala trpjeti. Ali.
Kako je knjiga strukturirana? Koliko ima dijelova?
Knjiga ima 5 dijelova. Prva 3 dijela se odnose upravo na taj period župnikovanja veličasnog Komeričkog u Desiniću. Dakle, od 1929. do 1957. kroz 3 države, kako smo to već i na početku bili rekli. Onda 4. dio je dokumentacija o njegovom životu daljnjem, jeli? Njegovo djelovanje posebno na Mariji Bistrici kada je bio župnik. Nažalost, evo, nije se sačuvalo, ili točno rečeno do danas, nije pronađena spomenica istog njegovog perioda kad je on bio župnik na Mariji Bistrici. Izgleda se zagubila jer vjerujemo sigurno da je on to vodio, samo evo do danas još nije pronađena. A onda 5. dio knjige, ono što bismo rekli cukerkom sulecite, ali to je dragocjena pisma što je kardinal Stepinac pisao monsignoru Komeričkom na Mariju Bistricu dok je bio župnik iz zatočeništva iz Krašića. Jer oni su bili, ne samo što su iste godine rođeni, nego su bili školski kolege, išli su zajedno sve do mature u srednju školu, u gimnaziju, i tako da su se baš prijateljski lijepo poznavali, i onda Stepinac njemu piše prekrasna pisma, ili izvanredna, i Bogu hvala da se to sačuvalo, da je on to unatoč svim progonima, jeli, sakrivao, i to je, evo, došlo do naših dana. Pa ćemo i čuti, evo, na kraju neke dijelove iz po kojega pisma, evo. Tako je knjiga strukturirana.
Da krenemo sa spomenicom. Znači, povijesno, što biste vi na početku izdvojili iz spomenice? Iz ovog, iz Desinića, znači. To je župa Svetog Jurja Desinić. Mm-hmm.
Evo, to se odnosi, najprije ćemo prvi dio. Dakle, doba kraljevine Stara Jugoslavija, ili kako su drugačije isto zvali, što je istina bila tamnica naroda, jeli, i tako dalje. U tom dijelu, od 1929. godine, naši slušatelji, pretpostavljam da znaju, barem stariji, mlađi moraju znati to, 1929. je proglašena ona čuvena 6. siječanjska ili 6. januarska diktatura kralja Aleksandra, kojom je ukinuo, znamo, sve političke stranke, katolička društva, konkretno tada je bio Hrvatski Orlovski savez koji je dokinut, jeli, i onda je proglasio da mora biti samo Jugoslavenski Sokol. Onda zabranjena hrvatska obilježja, nije se moglo isticati nacionalna opredjeljenost i tako dalje. Dakle, diktatura, prava diktatura. I sad on, župnik Komerički, započinje svoje djelovanje od te godine u župi Desiničkoj. Prvi dio, dakle taj, kad čitamo ovaj, to što je on opisao, podsjeća nas na jednu drugu knjigu, poznatu od povjesničara Rudolfa Horvata, koju je on objavio 1942. prvo izdanje, pod naslovom Hrvatska na mučilištu. A koje je to bilo mučilište? Kraljevina Jugoslavije, je li? Od 1918. do 1941. godine. To je ta knjiga od Rudolfa Horvata. I ta je knjiga doživjela već tri izdanja. Evo, prvo izdanje 42. drugo izdanje 92. školska knjiga izdala. I evo, treće izdanje prošle godine izašlo ponovo. Jer je izvanredan isto dokumenat za opisivanje onoga što su sve bile nepravde i progoni hrvatskog naroda iz toga razdoblja. Htio bih također odmah spomenuti da ovu knjigu kad sam čitao, ja sam čitao na dušak, ono što se kaže, kao roman. Je li ovo vi ste rekli isto slično nešto, je li, jer stvarno tu čovjek kao jedan film, ali teškog sadržaja, imate tako plastično opisano tragediju hrvatskog naroda koji je toliko toga morao prepatiti u te tri države. Život desničke župe i zbivanja u njoj pratimo na dva kolosijeka. S jedne strane gledamo i čitamo kako je nepravda i teror beogradski režim i kasnije komunistički režim provodio nad hrvatskim narodom preko svojih institucija i službenika, srpskih žandara u staroj Jugoslaviji i onih u kancelarijama, a onda još gore je li teror u komunističkom režimu. Međutim, paralelno s opisom toga terora i progona svega što je bilo hrvatsko i katoličko, desinički župnik američki veoma detaljno opisuje kako je izgledao i kako se odvijao pastoralni rad i pastoralni vjerski život u njegovoj župi. I kao i u okolnim župama njegovog dekanata, jer on onda postao i dekan kasnije i na toj službi je ostao praktički sve dok je bio. On je župnik. Prije Drugog svjetskog rata, za vrijeme te kraljevine Jugoslavije, tamnice naroda, ipak su se osnivala brojna vjernička katolička društva i unatoč i toj takozvanoj šestojanuarskoj diktaturi. I ta su društva katolička okupljala u svoje redove mlade i odrasle. Spominjemo ovdje samo neka od tih društava, čija osnivanja i djelovanje velečasnik američki detaljno opisuje u spomenici. Djevojaško društvo Srca Isusova, društvo katoličkih muževa, društvo katoličkih žena, društvo katoličke akcije, križarsko društvo itd. Ujedno, župnik opisuje, s druge strane, s kakvim su se sve poteškoćama susretali svećenici u svome pastoralnom radu, a što su im prouzrokovale tadašnje civilne vlasti Kraljevine Jugoslavije. Na osobnom primjeru župnika Komeričkog vidi se, ono što smo već bili naglasili, ali što je sve hrvatski svećenik koji je savjesno vršio svoju svećeničku službu i nije skrivao svoje rodoljublje, što je sve on morao pretrpjeti. A šta je trpio? Kakve vrste? Stalno špijuniranje svojih javnih nastupa i propovjedi. Pa se govorimo o Kraljevini Jugoslaviji, jeli? Ne o komunističkoj, gdje je još gore bila. Jeli? Špijuniranje od žandara, krive i lažne optužbe, saslušanja, razna kažnjavanja od novčanih globa, razne zabrane, pa čak i zatvor. Evo, to je sve župnik Komerički na svojoj, ono što bi se rekla, koži morao osjetiti i pretrpjeti.
Ali hvala Bogu, on se borio duhovnim oružjem. Mislim, to je zanimljivo. Ja sam bila zadivljena kad sam pronašla, znači, osnivanje bratovštine kršćanskog nauka. To bi danas nama trebalo.
Točno, je, da.
Tako da možemo puno učiti i nije povijest počela u Hrvatskoj crkvi, odnosno laici, što smatraju od danas, od onog što se događa zadnjih 20-30 godina.
Naravno,
Ovo su, vi ste sami proučavali događanja 20. stoljeća, posebno s Ivanom Metzom, ali dakle, možemo uzeti, gledati svetu Hrvatsku koja je nekako u pozadini, ne zna se za puno ljudi koji su se duhovno borili, a mi smo baštinili vjeru preko njih.
Točno.
To je, hvala Bogu za njih.
Evo, to bi smo mogli reći ovako ukratko, ali to ima toliko još tih zanimljivih detalja.
Pa zanimljivo, recimo, je duhovne vježbe u župi, adoracija, da? Noćno klanjanje, znači nismo danas mi izmislili, postojalo i prije drugog svjetskog rata. Tako da povećani, on je brojao, znači koliko ispovjedi, pričesti, znači uspoređivao je sa svojim djelovanjem koliko se povećavao broj ispovjedi i pričesti. Da. Čovjek koji je očigledno, Bog mu je dao darove ove i praktično...
Da je mogao to sve lijepo organizirati i voditi. Evo, ja bih ovdje još spomenuo samo jedna slika, nešto lijepoga, pozitivnoga, ali isto uz puno plaće u duhovnom smislu, jel, trpljenja. Euharistijski kongres u Desiniću, 1932. godine. To je vrlo zanimljivo opisano, vrlo opširno, kako je taj kongres bio zamišljen i na kraju mu je sudjelovalo čak oko 10.000, ali je bilo puno prepreka. To su tadašnji žandari, tadašnje vlasti su pokušavale na svaki način to osujetiti. Evo, ja ću vam ovdje samo sasvim kratko pročitati jedan mali izvadak. Bili su štampani plakati koji su najavljivali, jeli, kongres i sve ostalo, jeli, i program cijeli. I sad, kad su osvanuli ti plakati, takozvani Jugoslaveni, sokoli i žandari nisu znali od bijesa šta bi i stali su šaputati. Kongres ipak ne bude. I nisu mirovali. Skoro su uspjeli. Napominjem da smo naprijed navedeni program složili 1. lipnja mi svećenici, i sad navodi sve iz kojih mjesta, jeli, jer je to bio kongres za cijeli onaj dio, jeli, cijeli dekanat. Međutim, onda su tužili u Zagreb, dakle žandari i te vlasti, jeli, pa su čak prisilili na prevaru biskupa tadašnjega, Sali Sevisko je bio, da se kongres ne održi. Monsignor Beluhan javlja veličasnom Komeriškom, kaže, preuzvišen je zabranio kongres jer je to tražila vlada iz Beograda. Međutim, se je predomislio, pa kongres ipak dopušta, ali samo zabranjuje javno zborovanje, posebno nastup civila. Dakle, neprijatelji sve učiniše, piše dalje Komeriški, da ne dođe do kongresa, ali im, eto, euharistijski kralj to ipak nije dozvolio. I sada on opisuje dalje sve te, s jedne strane, peripetije, a s druge strane sve kako je ipak uspjelo da je bilo, kaže, ima jedno poglavlje, kaže, euharistijsko slavlje katoličkog Zagorja. Pa onda kako se sve to svečano odvilo, bakljada, pa svečana procesija od 3000 ljudi, pa onda na koncu ona glavna svećenost na kojoj je sudjelovalo čak 10.000 ljudi i tako dalje.
Da ne zaboravimo, to je 1932. godina. Da. Sad ćemo malo vremenski ići naprijed, znači rat. Već je blaženi Alojzije Stepinac u to vrijeme nadbiskup zagrebački.
Da. Evo, sad bi ovako taj drugi dio tih 4 godine i nove države, nezavisne države Hrvatske, jeli, i razdoblje drugog svjetskog rata, župnik opisuje opet sve nedaće koje je rat sa sobom donosio i što je sve narod proživljavao u tim teškim vremenima. Posebno opisuje partizanske diverzije i njihovo djelovanje u Desiniću i okolici, gdje su se češće smjenjivale vlasti, one od nezavisne države Hrvatske i potom partizanske, kad su za neko vrijeme uspjeli okupirati partizani selo i okolicu. Po njihovim postupcima, koje zorno bilježi župnik u spomenici, vidi se kakvu vrstu takozvanog oslobođenja su partizani obećavali i provodili kad bi za neko vrijeme tijekom rata preuzeli vlast na tom zagorskom području. I kroz cijelu spomenicu župnik Komerički daje prigodne informacije, osim, dakle, te lokalne mjesne što se tiče naše domovine, on prati vijesti na svjetskoj razini i onda bilježi događaje na svjetskoj političkoj sceni toga vremena i to svi ti njegovi zapisi, informacije su isto dragocjeni povijesni materijal, jeli, da se vidi kako je to u narodu onda živjelo i što se sve, evo, proživljavalo. Još bi se na tu temu moglo puno toga reći, ali ja bih predložio da mi sad krenemo na taj treći dio. Jel?
Može, samo ovdje, ako smijem, ja bih dodala na koji način je išla duhovna borba. Znači, bile su, on je organizirao po uputama nadbiskupa Stepinca, pogorničke procesije, pobožnosti i zavjetna hodočašća, Ludbreg, Marija Bistrica. Poticao štovanje bezgrešnog srca Marijina, organizirao svečane posjet obitelji srcu Isusovom.
Da, točno. Da.
Tako da, nevjerojatno je koliko je župnik djelovao i koliko je se borio za duše. Ovaj dio koji se događao u Jugoslaviji, ovoj komunističkoj.
To je treći dio
treći dio knjige. Da, možemo znači nešto o njemu, a voljela bih da u stvari se onda više posjetimo vremena našem blaženom kardinalu.
I njegovim pismima, jel' da. Dobro.
Koja su događanja opisana u spomenici vezana uz godine župnikovanja u komunističkoj Jugoslaviji?
Dakle, to je treći dio spomenice i posvećen je evo opisu kalvarije hrvatskog naroda i crkve u Hrvata za vrijeme vladavine komunističke Jugoslavije. To nam je vrijeme donekle bliže vremenski, ali se mnogi događaji, pogotovo iz prvih godina nove vlasti, ipak slabo znaju i pomalo, nažalost, zaboravljaju. Kakvi su to bili progoni u prvom redu crkve, svećenstva pa vjernika u tom prvom desetljeću komunističke vladavine, zorno je opisao župnik Omerički. Dva su bila područja komunističkih progona, koje na poseban način monsignor Komerički opisuje. S jedne strane, protuvjerski odgoj djece i mladeži po školama, a onda drugo, teror nad svećenstvom, koji je dolazio posebno do izražaja u oduzimanju materijalnih crkvenih dobara, potom u velikim porezima koje su komunističke vlasti nametale svećenicima, i tako dalje. A posebno je dramatično vrijeme bilo kad su komunističke vlasti osnovale takozvano svećeničko Čirilometodsko društvo, u koje su ne samo pozivale, nego raznim ucjenama prisiljavale svećenike da se u njega učlanjuju. A cilj je toga društva bio odvojiti svećenike od biskupa, odnosno staviti ih pod izravnu vlast komunističke partije i onda umanjivati i njihov svećenički rad i vjerski utjecaj na narod. Hrvatski biskupi, naravno, takvo društvo nisu nikada odobrili, zbog čega su se komunističke vlasti onda osvećivale na druge načine. Evo, to je kratka sinteza, recimo, toga perioda. E sad, mogli bismo ići u detalje, jeli, ali to je sve opisano vrlo lijepo u knjizi.
U knjizi. Da. Okrenut ćemo se prijateljstvu veličasnog Komeričkog sa nadbiskupom i nadbiskupa Stepinca. Jer to je baš ovo što ste rekli, prekrasan dio knjige. Dakle, možemo početi, zajedno su se školovali.
Da. I bili su prijatelji. Tako da ta pisma nisu samo da nadbiskup piše svome svećeniku, nego prijatelj prijatelju. I vrlo iskreno i vrlo otvoreno, tako da su to prekrasni ovako tekstovi i za razmatranje. Tu nadbiskup Stepinac govori i o duhovnim stvarima, jako lijepe misli iznosi, jeli, pa ćemo evo poslušati baš nekoliko tih izvadaka. Naravno da je spominjao i taj problem Čirilometodskog društva i tu daje svoje mišljenje, naravno i ono što je bilo mišljenje svih biskupa.
Ali zanimljivo je da u tim pismima kardinal Stepinac uz hrvatski jezik koristi latinski, koristi njemački, koristi nekad francuski. I uopće stil pisanja, on se, to, baš se osjeća ta toplina prijateljstva.
Da. Evo, ja bih predložio da pročitate baš koje, ovaj, koji izadak, evo, iz kojeg pisma i koji datum, je li?
Dakle, izabrala sam dva pisma koja su napisana u Krašiću. Prvo pismo 1. lipnja 1957. a drugo 2. lipnja 1957. I zanimljivo je vidjeti da se pokojni nadbiskup, on se brinuo što će biti sa njegovim prijateljem. Hoće li to pismo dospjeti u ruke komunista? Nije se brinio za sebe jer je vidio da je on polagano odlazi, ali se brinuo jer je bio svjestan da, da velečasnik Komerički može pridonijeti puno još za crkvu. U prvom pismu govori o, nadbiskup govori o razmatranju. I evo, citiram, i kad bi koji svećenik kušao podcijeniti važnost dnevnog razmatranja, stavio bi se iznad autoriteta proroka, koji govori, sva je zemlja pusta, jer nikoga nema koji bi u srcu razmišljao. Ako je meditacija potrebna redovniku unutar 4 samostanska zida, kud više nama svećenicima koji smo izvrgnuti navalama svijeta i po danu i po noći? Kako možemo izbjeći ruševinama naše duše ako živimo po svjetski, bez pravog poznavanja naših svećeničkih dužnosti, mlitavi? A kako su teške i velike svećeničke dužnosti? A kako će svećenik upoznati mnogostrukost svojih dužnosti i praktična sredstva prihvatit za njihovo ostvarenje, ako nikada ne razmatra? Ne kaže uzalud i ne opominje uzalud mudri sirah. Razmišljaj o zapovjedima gospodnjim i neprestano se drži njegovih naredaba, i gospod će osnažiti tvoje srce i steći ćeš mudrost koju želiš. Sjećaš se iz Deuteronomijuma, kad je Bog preko Mojsija ponovio izraelskom narodu svoje zapovjedi, jer je znao kako će zemaljske brige i rastrešenost brzo baciti u zaborav te zapovjedi u svijesti naroda, zato mu govori, riječi ove što ih danas naređujem, neka ti se urežu u srce, napomini ih svojim sinovima, govorim onima kad sjediš u svojoj kući i kad ideš putem, kad lijegaš i kad ustaješ. Priveži ih na svoju ruku na znak i neka ti budu kao zapis među očima. Ispiši ih na dovracima svoje kuće i na vratima svojim. Ako je to Bog naredio već priprostom puku, kud više vrijedi za nas svećenike gospodnje, onda samo moći ćemo gorjeti kod prikazivanja svete misne žrtve, kod molitve brevijara, kao što je dijeljenje svetih sakramenata i sakramentalija, jer će nas upravo meditacija učiniti žarkim ognjem. U protivnom slučaju smrznut ćemo se i biti slični onome za kojega kaže sveto pismo, zbog hladnoće sam bio lijen i nisam htio orati. Raditi, 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 bilo im je geslo. Da bude uspjeh što veći naoko, radili su, ali zanemarili meditaciju ili bolje vlastitu dušu. I rezultat je bila ruina magna, ruševina velika. Stavi dakle toplo na srce braći svećenicima da svi, napose mlađi, kojima predstoje još mnoge borbe i muke, budu ljudi meditacije, da uzmognu sve junački podnijeti i spasiti sebe i povjerene si ovce. Alojzije kardinal Stepinac, nadbiskup zagrebački.
Da, to je napisao 1. lipnja 1957.
Sedme. Mogla bih možda još iz drugog pisma, a onda da komentirate. Drugo pismo, u drugom pismu koje isto tako od šalje iz Krašića, govori o potrebi priprave za slavljanje svete mise i potrebi zahvale za dar euharistijske žrtve. Citat. Ako se svećenik brižno ne pripravlja na svetu misu i dolično ne zahvaljuje za nju, što naime kaže mudrac u svetome pismu. Koji se boje gospodina, imaju pripravno srce i pred njim posvećuju duše svoje. Za Izraelce u pustinji čitamo, kad su prvi put opazili manu, da su pitali: što je to? Koliko više mi, kad kanimo pristupiti k oltaru, moramo da se zamislimo i zapitamo što kanimo činiti, kad ono što dolazi u ruke nije obična mana u pustini, nego kruh života, Isus Krist. Mojsiji nije bilo dozvoljeno približiti se niti gorućem grmu. Ne prilazi ovamo, izuj obuću s nogu, jer mjesto na kojem stojiš sveto je tlo. Nama je dano približiti se ne gorućem grmu, nego Kristu pod prilikama kruha i vina na oltaru. Zar ćemo s manje respekta pristupati nego Mojsije gorućem grmu?
Evo samo naglasio da su to riječi kardinala Stepinca. Njegovo pismo je, ali i onda samo za slušatelji koji možda su se naknadno uključili, znate, u emisiju, pa dobro da znaju što
da se,
čitamo.
Znači, je li? Ono da. Što čitamo su pisma kardinala Stepinca svećeniku Monsignoru Komeričkom,
kome
je bio iz Krašića, u Desinić. Potreba priprave za svetu misu, a kaže kasnije u istom pismu, ako se dolikuje priprava, dolikuje se i zahvala. Što bi rekao Mojsije danas, da mu je dano služiti svetu misu? Iako je Salomon okoristio pitanjem gospodnjim ili ponudom traži što da ti dadem, zar ne bismo bili ludi kad se ne bi zaustavili u Isusovu društvu, onoga Isusa kojima snaga izlazila iz njega i sve ozdravljala? Ja ne kažem da svećenik mora izmoliti ono što je u brevijaru ili na tabli u sakristiji označeno kao
zahvala.
Ali otići bez usrdne zahvale od svete mise zaslužio bi ukor. Riječi našeg blaženog kardinala Stepinca, napisane 2. lipnja 1957. u Krašiću.
To su prekrasne misli koje bi trebalo i tekako razmatrati od našeg blaženog nadbiskupa i budućega sveca, kako se nadamo. I što na kraju reći? Ja bih rekao ovako, velika zahvala velečasnom Vladimiru Trkmiću, što se potrudio da izvuče na svjetlo dana i objavi ovaj dragocjeni dokument, spomenicu Župe Desenić, i obogatio je upravo i sa pismima kardinala Stepinca, koju je velečasni Komerički tako savjesno i dokumentirano vodio dok je ondje obavljao župničku službu. I kao što sam već bio spomenuo, ovu bi knjigu u prvom redu trebao pročitati svaki svećenik današnjeg naraštaja hrvatskih duhovnih pastira, kako je to zaželio, u svom zapisu desinički župnik, čiju smo izjavu već citirali, to jest neka naši nasljednici znadu u kakvim smo mi teškim prilikama živjeli. A onda cijela knjiga je namijenjena i cijeloj našoj hrvatskoj katoličkoj javnosti, kao još jedan dokument vremena u kojem je hrvatski narod stradavao, krvario, prolazio svoju kalvariju pod diktatorskim protukatoličkim i protuhrvatskim režimima 20. stoljeća. Knjiga nam zorno posvješćuje što su sve naši očevi, djedovi i njihovi duhovni pastiri zajedno s cijelim narodom morali trpjeti. I poziva nas da čuvamo i sačuvamo baštinu koju su nam oni predali i da ostanemo trajno vjerni onim vrijednostima vjerskim i nacionalnim za koje su oni trpjeli i stradavali, a mnogi položili svoje živote. Neka njima Bog udjeli vječni mir i nagradu za sve što su propatili, a nama trajnu vjernost kršćanskoj vjeri naših otaca. Ja bih sad još nešto dodao. Naši slušatelji koji su slušali ovu našu emisiju sigurno su dobili želju da bi si nabavili ovu knjigu i da ju pročitaju. A ja bih u prvom redu preporučio vama slušateljima još jednu dodatnu ovako jedan prijedlog, sugestiju. Obavijestite vašeg gospodina župnika koji možda nije imao mogućnost vremena slušati ovu našu emisiju. Da se, evo, u ovoj emisiji je prikazana spomenica Župe Desinić i tako dalje, i da su voditelji emisije preporučili da si župnik nabavi, ali kako da si nabavi? Najbolje ćete to učiniti vi, dragi slušatelji, ako ćete mu za Božić tu knjigu nabaviti i pokloniti. Predati mu kao jedan božićni poklon, onda će on to sigurno imati vremena i potruditi se da pročita. To je jedan način, jeli. E sad, kako doći do knjige? Gdje? Najjednostavnije je ovako. Nazovite Radio Mariju, više manje svi vi imate, ali možete lako pronaći telefonski broj Radio Marije, onda ćete na Radio Mariji dobiti informaciju, kontakt gdje knjigu možete naručiti i kupiti, odnosno dobiti, jeli.
Ja bih samo dodala, ne zaboravite moliti za svoje župnike, budite s njima, pomažite im, jer im je pomoć stvarno potrebna, a ono što znamo da i dan danas traju progoni, puno je svećenika progonjeno na različite načine po cijelom svijetu, pa bih vas zamolila, Petre Nađ, za kraj da vi kažete neku molitvu za progonjene svećenike.
Pa evo, uzet ćemo molitvu koju je sastavila sveta mala Terezija, koja je itekako puno se molila i žrtvovala za svećenike, kao i sve njezine susestre u Karmelu, jel? Možda da izmolimo zajedno.
Molitva za svećenike od svete male Terezije. O Isuse, vječni, veliki svećeniče, sačuvaj sve svećenike u svome presvetom srcu, gdje im nitko ne može nauditi.
Očuvaj neokaljanima njihove posvećene ruke, koje svakodnevno dodiruju tvoje sveto tijelo. Očuvaj čistima njihove usne, koje su crvene od tvoje predragocjene krvi. Sačuvaj čisto od svega zemaljskoga njihovo srce, zapečaćeno uzvišenim znakom tvoga slavnog svećeništva.
Neka rastu ljubavi i vjernosti prema tebi i štiti ih od zaraze ovoga svijeta. Snagom pretvorbe nad kruhom i vinom dajem snagu pretvorbe nad srcima. Blagoslovi njihov rad bogatim plodovima i podari im krunu vječnoga života. Amen. Dragi slušatelji, hvala vam što ste bili danas s nama. Razgovarali smo o knjizi velečasnog Vladimira Trkmića, Vinko Komerički, revni župnik, veliki rodoljub. Patre Nađ, hvala vama što ste nam predložili ovu knjigu i govorili o njoj.
Evo, hvala i vama na pozivu. Jer stvarno je vrijedna i apsolutno važno da ta knjiga, informacija o knjizi dođe do što većeg broja naših vjernika, a onda daju i nabave. Jeli?
Srdačno vas pozdravljaju tonski realizator Marijan Agičić, naš gost Pater Božjedar Nađ, te urednica emisije Brigita Konso-Beček. Mir vam i dobro.